Milé sestry a milí bratři, milí přátelé, pokoj vám od našeho Pána Ježíše Krista. Já jsem minule připomínal, že začalo postní období, to znamená 40 dnů před Velikonocemi, kdy se soustředíme na to, abychom se připravili na porozumění, přiblížení toho, co se stalo o Velikonocích. Dnes je tedy druhá postní neděle, hledání Boha. A tak jsem se rozhodl, že budu mluvit o požehnání. O požehnání asi stojíme všichni. Já myslím, i kdybych se zeptal lidí nekřesťanů, nevěřících, jestli stojí o požehnání, tak mi všichni řeknou, že ano. Protože to je takové pozitivní slovo. Ať už si pod ním představíme cokoliv, tak znamená přízeň, dobro, podporu, zastání, zkrátka boží přívětivý postoj vůči nám lidem. Takže o požehnání všichni stojíme. Ale pravda je, že ono nepřichází jen tak samo o sobě. A já bych vám chtěl dnes připomenout v téhle souvislosti Jákoba. Muže, který o požehnání usiloval a který dělal všechno možné, aby ho získal, věci dobré i věci špatné, jenom proto, aby boží požehnání uchopil. Je toho mnoho, co je v Jákobově životě inspirativní, ale určitě se nemohu dotknout vůbec všeho, protože ten jeho životní příběh zabírá vlastně čtvrtinu celé první knihy Bible, knihy Genesis. Je to život plný dobrodružství, vítězství, porážek, pádů i bojů. A já se zaměřím skutečně jenom na ten jediný rys, který u Jákoba aspoň pro mě velmi silně vystupuje, a to je touha získat boží požehnání. Ale začneme od začátku. Kdo máte Bibli, můžete si otevřít Genesis 25. kapitolu a budu číst od 24. do 34. verše. Genesis 25 od verše 24. Když se Rebece naplnili dny ku porodu, hle v jejím lůnu byla dvojčata. První vyšel celý ryšavý, chlupatý jako kožich. Dali mu jméno Ezau. Potom vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu. Dali mu jméno Jákob. Když se narodili, bylo Izákovi 60 let. Když mládenci vyrostli, stal se Ezau mužem znalým lovu, mužem divočiny, když to Jákob mužem mírným, bydlícím ve stanech. Izák měl rád Ezaua, protože rád jídal zvěřinu, zatímco Rebeka milovala Jákoba. Jednou Jákob uvařil jídlo, když v tom přišel Ezau z pole a byl vyčerpaný. Ezau Jákobovi řekl, dej mi teď zhltnout trochu toho rudého, zde toho rudého, neboť jsem vyčerpaný. Proto ho pojmenovali Edom. Ale Jákob řekl, prodej mi teď své prvorozenství. Ezau odpověděl, hle, já se blížím k smrti, k čemu mi je prvorozenství? Jákob řekl, přísahej mi teď. I přísahal mu a prodal své prvorozenství Jákobovi. Jákob tedy dal Ezauvi chléb a jídlo z čočky. Ten pojedl, napil se, vstal a šel. Tak Ezau pohrdl milosrdenstvím. Pardon, děkuju. Omlouvám se. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím. Nebudu se tvářit, že jsem vás zkoušel, jestli posloucháte, ale je to dobře, že to sledujete. To prvorozenství je totiž v této souvislosti velmi důležité. A abychom porozuměli... Pardon? Ještě nějaká oprava? Ne. Klidně se ohlaste. Přijímám opravy a korekce. Abychom porozuměli starozákonním příběhům, tak potřebujeme porozumět trošku kontextu, ve kterém ti lidé žili, protože naše doba, naše myšlení jsou úplně diametrálně odlišné. Pro nás jsou důležité jiné věci, než byly pro lidi tenkrát. je to samozřejmé. Ale jestli chceme porozumět tomu, o co šlo mezi Izákem a jeho syny, Jákobem a Ezauem, tak musíme připomenout, co pro lidi tehdejší doby, té biblické doby, toho biblického starověku bylo důležité. Takže první věc, o které bych chtěl mluvit, je pravidlo prvorozenství. Jákob a Ezau byli dvojčata, ale Jákob se narodil jako druhý. A to byl tenkrát značný handicap. To byla nevýhoda, která mu podrážela nohy v jeho postavení v rodině, v jeho sociální postavení a dokonce byla nevýhodou tak trochu i v jeho vztahu k Bohu. V tehdejší době, a to bylo nejenom obecně v Izraeli, ale vlastně všeobecně, tak prvorozenství hrálo důležitou roli. Ten, kdo se, syn, který se narodil jako první, tak měl zvláštní výsady. Samozřejmě také odpovědnost. Ale takové výsady neměl žádný další syn. Prvorozený byl po svém otci, nejvýznamnější v celém rodu, přebíral po něm potom později funkci hlavy rodiny, měl čestné místo u stolu a měl i větší podíl na dědictví. A ten podíl někdy činil i dvojnásobek toho, co dostali ostatní synové. Dostával zvláštní otcovské požehnání, jak ještě uvidíme. Stahovala se na něj zaslíbení o boží přízni. A to otcovské požehnání se tehdy bralo velmi vážně a předávalo se z generace na generaci. My už tohle tak moc neznáme, i když někde to přetrvalo dodnes, třeba britský královský trůn se dědí v téhleté linii prvorozené, jenom když není žádný následník, může ho zdědit žena, která ale je vždycky až na konci všech těch synů, ale stále tam platí to pravidlo prvorozenství. V naší společnosti nikoho moc nezajímá, kolikátý se kdo narodil, ale kdo je a co umí, co dokáže. Jenže tenkrát to bylo úplně jiné. To privilegium, vlastně nezasloužené, že se člověk narodil jako první, tak bylo velmi vysoce ceněno a bylo to významné společensky i duchovně. My víme dnes, my, kteří žijeme v nové smlouvě, že k obecenství s Bohem jsme vyvoleni všichni. Že záleží jenom na nás, zda přijmeme Boží nabídku. V Kristu jsme všichni prvorození. To je změna, která je na rozdíl od toho starého zákona. Ale tehdy to bylo jinak. Ezau byl prvorozený, měl zaslíbení, privilegie. A teď vidíme, že vlastně pro něj to nic neznamenalo. On byl mužem lovu, adrenalin. Otec ho miloval víc než druhé, protože to tak otcové asi mají. Jákob vypadá to, že byl takový usedlý hospodář, takže toho zase milovala maminka. To, co ale je důležité, je, že Ezau si svých výsad, své privilegovanosti, svého speciálního postavení ve vztahu k Bohu nevážil, když to Jákob po obecenství s Bohem toužil. Myslím, že ho to asi hodně štvalo, protože kdyby se třeba narodil Jákob o pár let později, měsíců, tak je to takové přirozenější, ale tam šlo o vteřiny. Jenom kdo dřív vlastně se narodí. Takže si myslím, že Jákob tak trochu si myslel, že by na to taky měl trochu právo, že možná on se měl narodit první. A Ezauovi tu jeho výsadu, jeho prvorozenství záviděl a usiloval o to. Ale byl v tehdejším společenském řádu na druhé koleji. Takže není divu, že o to usiloval, a když se mu pak naskytla ta příležitost, že byl Ezau oslaben, zaslepil ho hlad a únava, tak prostě se zachoval jako velice tržně a to prvorozenství od něj odkoupil. Tady bych chtěl říct jenom to, že to nebylo nic špatného, že to byla věc, která i tenkrát se už dělá. Takže tohle ještě není nic špatného, co by Jákob udělal. Měl prostě touhu stát se Božím vyvoleným. A tahle ta touha ho přivedla do mnoha kritických situací a my si připomeneme dvě. Dvě, ve kterých Jákob v jedné neobstál a ve druhé obstál. Takže za druhé, zápas s otcem, který Jákob nezvládl. Jákob tedy od Ezaua získal právo prvorozenství, A v určitém ohledu nebo za určitých okolností to mohlo být i legitimní, o tom není sporu. Ale problém byl, že když potom chtěl požehnání od svého otce, tak s maminkou svého otce podvedli. Věděli, že by to otec nepřijal, že by asi tu výměnu neposvětil, tak to navlíkli tak, že maminka poradila Jákobovi, aby si vzal kožešinu, takže na omak vypadal jako chlupatý, uvařila z Jákobova stáda kůzle, ale na ala zvěřina, takže to chutnalo, jako kdyby to bylo od Ezaua. A společně takhle už poloslepého Izáka podvedli, takže Izák požehnal Jákobovi a dal mu to požehnání prvorozenství. A tohle to byla, celý ten příběh si můžete přečíst ve 27. knize kapitole Genesis. To je takový tip pro vás na dnešní podvečer, až se vrátíte z vycházky, tak si otevřete Genesis 27., 28., 29. a přečtěte si celý ten životní příběh Jákoba, tam je i podrobně popsán tenhle ten podfuk. A to je ta první věc, která je u něj problematická. On v touze po božím jednání se dopustil lži, klamu, podvodu. Podvedl vlastního otce. A tady ho nic neomlouvá, ani to, že to vymyslela v podstatě jeho podnikavá maminka. Ten trik byl její nápad, ale Jákob se k tomu dal přemluvit. A pak musel utéct, Bůh k němu byl milostivý, Bůh mu odpustil, když činil pokání, zjevil se mu v Bételu, potvrdil mu zaslíbení, která dal Abrahamovi a řekl, že vlastně ho povede, že mu dál bude, že dál při něm v životě bude stát. Tam mě zaujalo, pojďme si ještě přečíst 28. kapitoli, 20. a 22. verš. Když Jákob vlastně přijal od Boha to jeho ujištění a odpuštění vlastně toho jeho nepěkného triku, tak učinil slib 28. od 20. Jestliže Bůh bude se mnou, bude mě chránit na této cestě, kterou se ubírám, a dá mi chléb k jídlu a oděv k oblékání, takže se vrátím v pokoji do domu svého otce, bude Hospodin mým Bohem a ten kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, bude domem Božím. A ze všeho, co mi dáš, ti jistě dám desátek. Jákob svůj život vydává Bohu. To je, někdy člověk chce požehnání, chce od Boha dobro, ale sám mu nechce nic dát. U Jákoba vidíme, že on nejenom toužil po boží blízkosti, po tom, aby Bůh byl s ním, ale taky říká, Bože, já budu s tebou, já ti budu sloužit, já ti budu patřit. Ale mě zaujala ta poslední věta, ze všeho, co mi dáš, ti jistě, ekumenický překlad má poctivě, Bible 21 věrně, Pavlík spolehlivě, poctivě, věrně, spolehlivě, takže nebudu nějak šidit, ti dám desátek. Není to teď, je to jenom taková poznámečka na okraj. Jákob se rozhodl dávat desátky a oddělit část svého výdělku Bohu pro něj, pro jeho dílo. Maličkou odbočku, někomu, když se řekne desátek nebo desátky, tak se ježí vlasy na hlavě. A protože to je starozákonní ustanovení a to už neplatí a jaksi nemají to slovo rádi. Je to omyl, není to ustanovení starého zákona, Mojžíšova zákona. Desátek vlastně se v Bibli objevuje jako dar Bohu, dar na boží dílo už dávno před Mojžíšem. To znamená, je to mnohem starší zvyk a mě jenom napadlo, když jsem tohle četl, jak on reaguje na boží ochranu, boží požehnání a říká, já ti budu sloužit a dám ti ze všeho desátek, že my někdy taky chceme boží požehnání a i třeba se pánu odevzdáme, ale když přijde na to, abychom my mu něco dali, tak jsme, v tom nejsme tak radikálně rozhodní jako Jákob. Ale říkám, to bylo úplně poznámečka na okraj. Pojďme zpátky k Jákobovi. Jeho život se odvíjel dál poměrně turbulentně. Tady musel, jak se někdy říká, jíst ovoce svých vlastních skutků. On, který podvedl podvedl svého otce, tak když potom sloužil u Lábana, tak se sám stal obětí podvodu, velmi asi nepříjemného pro něj. Měli dohodu s Lábanem, že bude sloužit 7 let za to, že mu dá za manželku mladší dceru, která se mu líbila, která byla krásná. A po 7 letech, když přišel, že tedy by chtěl svou mzdu, svou dceru, tak Lában mu říká, no, ale u nás je takový zvyk, že nejdřív se musí vzdát starší. Takže já ti dám nejdřív tu starší. A budeš sloužit 7 let za tu mladší znovu. Takže to byl takový nepříjemný moment, kdy vlastně Jákob poznal na vlastní kůži, jaké to je někoho podvést, někoho oklamat, nedodržet svoje slovo. To je potom v té 29. kapitoli celá ta historie. Jákob chtěl už odejít, jeho tchán ho nechtěl pustit, takže on se zbalil tajně, utekl, tchán ho pronásledoval. Opravdu zajímavá historie, doporučuji přečtení. Ale já už teďko přeskočím k té druhé krizi, kterou Jákob prožil. Tohle byla první zkouška, ve které neobstál, kde v touze po božím požehnání vlastně utekl z toho, nepostavil se čelem, neřekl otci, k čemu došlo, o co by stál. Možná, že by to i ten otec přijal, jak jsem řekl, je ze starověku doloženo, že to bylo možné koupit prvorozenství. Ne, ale on utekl, nepostavil se v té krizi čelem. Za roky, které slouží u Lábana, ale vyzrál, a to je ta druhá zkouška, o které chci mluvit. Utíkal, odcházel se vším svým majetkem, s manželkami, služkami, dětmi, stády a najednou se měl setkat se svým bratrem Ezauem, kterého podvedl. Který vlastně potom, když už bylo po všem a jako utekl, tak přiběhl a stál taky o požehnání, říkal, otče, taky mi požehnej. Izák řekl, už to nejde, už jsem své požehnání řekl. Takže Ezau byl na něj pořádně naštvaný. A Jakob to věděl. A teď najednou, když putoval, tak najednou slyšel, že proti němu táhne Ezau s obrovským vojenským oddílem. Zařídil to, poslal mu dar, poslal trošku stranou svoji rodinu a sám se rozhodl to řešit a postavit se před Boha. Nevíme mnoho, je to takový zvláštní popis té noci, kdy Jákob nepřebrodil potok, nešel za svou rodinou a zůstal. A ty tam čteme o tom, že s ním kdo si zápasil, někteří to překládají, nějaký muž s ním zápasil, a teprve později z textu, tak vlastně vidíme, že v podobě anděla to byl sám Bůh, který se proti němu postavil. Jakob vzdoroval, asi se mu vrátilo mnoho z jeho minulého života, mnoho z těch jeho selhání a útěků. Byl to zápas vyčerpávající, protože na jeho konci je Jakob nemohoucí, zraněný. Písmo říká, že kulhal, protože ten anděl, který s ním zápasil, ho poranil v kyčli. A Jakob věděl, že vlastně už nikdy se nemůže spoléhat na útěk. Nemohl ani pořádně chodit, natož utíkat. A to změnilo celý jeho život. Do té doby svoje problémy řešil útěkem. Od rodiny, od otce, od matky ke strýci Lábanovi. Když tam se mu líbilo, zase utekl. Tajně, v noci. Ale po setkání s Bohem už na útěk nemohl ani pomyslet. Nastala nová etapa jeho života. Jako poznal, že ten, s kým bojuje, že to není člověk. Že to není obyčejný člověk. Tušil, že to je Hospodin a ptal se, snažil se to vyzvědět a ptal se, jaké je tvoje jméno. A ten anděl mu odmítl jméno sdělit, ale řekl mu, Jako kníže si zápasil s Bohem i lidmi a obstál a dal mu nové jméno Izrael, zápasí Bůh. A to je velmi důležité i ta změna jména, protože jméno Jákob znamená vlastně křivák, podrazák, úskočný, překládají kraličtí, ten, který klame. A tady potom v zápase s Bohem máme nového člověka, který se jmenuje Izrael, zápasí Bůh. Už ne člověk, ale Bůh. A to byl ten druhý zápas, který Jákob, když se postavil čelem k problému, tak ho vyhrál. Druhý den se potkal se svým bratrem, omluvil se mu, smířili se, Ezau mu odpustil. Jákob se pak usadil v zemi a hospodařil se svou rodinou. Teď zase jenom na okraj taková poznámka, zajímavost, kterou když budete číst ten Jákobův příběh, tak na ní narazíte. Jákob si tu zkušenost s požehnáním a s vyvolením a s prvorozenstvím moc dobře zapamatoval. Proměnila jeho postoj, protože od té doby věděl, že otázka požehnání není mechanická, že nezáleží na tom, kolikátý v pořadí se člověk narodí, ale že záleží na tom, nakolik člověk po božím požehnání touží, nakolik za Bohem chce jít, jak je otevřený pro boží věci. A tak když on sám potom měl dát požehnání svým vnukům, Josefovým synům, Manasesovi a Efraimovi, tak tam čteme takovou zajímavou věc, že to neudělal, jak bylo to schéma, že položil pravici na hlavu staršího, levici na hlavu mladšího, ale že překřížil ruce. A udělil jim požehnání vlastně v rozporu s tou tradicí, aby ji dostal prvorozený. Pamatoval si a je to takový průhled do nové smlouvy, do naší doby, že boží požehnání nezávisí na tom, jak se člověk narodí, ani kolikátý, ani v jaké rodině, jestli v křesťanské, tomu vůbec nepomůže, nebo v pohanské, tomu nijak neubírá možnost přijít Bohu. Jákob si se tu lekci dobře naučil. Takže to byly ty dvě situace, v jedné Jákob obstál, ve druhé ne. A já mám ještě jednu poslední myšlenku, kterou bych chtěl uzavřít, ale která myslím, že je pro nás také aktuální. A to je otázka, nebo to je spíš takový pohled na to, jak o boží požehnání přijít. Věřím, že všichni chceme boží požehnání získat. Vůbec o tom nepochybuju. Ale je možné o boží požehnání přijít? O prvorozenství v jistém smyslu nebylo možné přijít. Prostě člověk se první narodil a tomu zůstalo až do smrti. Ale viděli jsme, že ten duchovní význam, to požehnání prvorozenství, že o to bylo možné přijít a Ezau o něj také přišel. A když se teď podíváme na nás a přemýšlíme o nás, je možné o něj přijít, je potřeba o požehnání zápasit, stát, bojovat, ale co musíme udělat, abychom o něj přišli? To je zajímavá odpověď. Abychom přišli o boží požehnání, tak nemusíme udělat vůbec nic. Stačí, když si ho nevážíme, když jim pohrdáme, když nad ním mám rukou, jako to udělal Ezau. V Ezauově případě to byly spojité nádoby. Nestál o prvorozenství, přišel o boží požehnání. Řekl si, no k čemu je mi teď nějaké abstraktní požehnání, když mám hlad, jsem unavený, dej mi té čočky a měj si prvorozenství. To byla chyba, to byl vlastně způsob, jak Ezau se připravil o to, co mu pán Bůh chtěl dát. A milí přátelé, bratři a sestry, to je varování písma, které nám taky musí zaznít v uších, když mluvíme o požehnání. Můžeme o něj přijít pouhou lhostejností, nezájmem. Ezau nebyl zlý člověk. Ono to požehnání dokonce i tak trochu stál, protože když potom zjistil, co se stalo, tak přiběhl a říká, otče, taky chci, taky mi dej, taky mi požehnej. A zlobil se na Jákoba, že mu to ukradl. Takže není to tak, že by on byl nějaký zlý, přesto ale písmo ho nazývá bezbožníkem. Ne proto, že by se dopouštěl násilí a vražd, jak my si představíme bezbožníka, když se řekne bezbožný člověk, tak si představíme hříšníka, který se dopouští nejhorších věcí. Ale Bible definuje bezbožníka úplně jinak. Bible definuje bezbožníka jako člověka, který nemá zájem o Boha. Žije bez Boha. Nemá o něj zájem. A může to být skvělý člověk. A může to být hodný člověk. Ale když pro něj Bůh nic neznamená, přichází o Boží požehnání. Moje otázka na vás, a tím bych chtěl uzavřít, je, jak jsme na tom my. Na rozdíl od Jákoba, který chtěl urvat, který se musel snažit, který nebyl prvorozený, my o Boží požehnání nemusíme bojovat, nemůžeme si ho koupit samozřejmě, nepotřebujeme ho ukrást, protože nám bylo darováno. Bůh nás v Kristu vyvolil, vybral, pozval, abychom byli zachráněni, abychom přijali požehnání. My už jsme Boží vyvolení, Boží prvorození. Pojďme otevřít Efeským první kapitolu, tam hned od 4. verše, 4. a 5. verš, tak tam je napsáno, to je ta změna, která přišla, ta změna, která odlišuje starou a novou smlouvu. Říkáme starý a nový zákon, ale v podstatě to jsou dvě smlouvy. Smlouva s Izraelem vyvoleným lidem a smlouva, která je v Kristu. A to je ten rozdíl. Ve starém zákoně byl vyvolený a prvorozený ten, kdo k tomu přišel nějak v úvozovkách mechanicky. Narodil se jako Žid do vyvoleného národa. Narodil se jako prvorozený. U nás to je jinak. Efeským 1.4. Bůh nás v Kristu již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bezposkvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše přijati za syny. O Boží vyvolení a prvorozenství, na rozdíl od Jákoba, my nemusíme bojovat. Nemusíme se snažit, abychom ho nějak ukradli. My už jsme byli vyvoleni. My už v tom duchovním smyslu jsme přijati za syny. A na nás je, ale, a to je krok, který musel udělat Jákob a který musíme udělat my a který musí udělat každý člověk, abychom ho přijali. Abychom řekli, ano, pane, chci s tebou jít. Dávám ti svůj život, otvírám ti svůj život, přijímám tě, aby ty jsi byl pánem v mém životě. To nás činí Božími syny a dcerami. Bůh si nás vyvolil, i tebe, milá sestro, milí bratře, milí příteli, si tě Bůh vyvolil. Stojíš o jeho požehnání, potom mu řekni ano. Nemávej rukou nad jeho pozváním. A řekni mu ano a otevři mu svůj život. Protože potom Boží požehnání do tvého života skutečně přijde. Amen.